Ve bu ne olur? O küçük bir necə deyirlər, alovdan büyük bir yangın çıxabilir ve çok büyük miqyasda hektarlarla meşeler yanıp küle dönebilir. Bəs çok ehtiyatlı olmak vacibdir ve lazımdır uşaqlar. Dostlar, siz ağaclar haqqında özellikle ne bilirsiniz? Hə? Ağaclar həqiqətən çok büyük nimetlerdiler ve bir ağacın əmələ gəlməsinə, bir meşənin yaradılmasına ve meşə olmasına çok uzun iller vaxt sərf edilməlidir, vaxt ötməlidir, zaman keçməlidir. Bəs yaxşı olardı ki, biz hər birimiz ağacları həm qoruyaq, həm müğayət olaq ağaclardan, həm də özümüz ağac əkməyə çalışaq. Bu çox dəyərlidir, çox yaxşı olardı. Ən azından hər bir uşaq öz adına bir ağac əksin. Bu çox gözəl olar uşaqlar. Yəni, şəhərlərin həndəvərində, dağların ətəyində gözəl və optimal şərait vardı. Buna görə ki, ailənizlə belə gəzişə çıxanda gözəl bir fidan alıb, aparıb orada əkəsiz. Evinizdə, həyət evi isə əgər, həyətinizdə, yox bina evində yaşayırsınızsa əgər, ətraf parklarda bilmirəm haralar ki, müsaiddir bunun üçün, əlverişli bir məkan vardı, fürsət vardı, mütləq bunu eləyin. Və bəzilərinin də xoş əhvalına ki, bax-baxçaları vardı və orada hər il öz adlarını ağaclar əkə bilirlər. Görürsən ki, sən boyatırsan, böyüyürsən, səninlə bərabər ağacın da böyüyür. Hündür bir ağac olur o balaca fidan və bu çox gözəl bir duyğu səndə yaradır, yaşadır. Bu çox dəyərlidir. Məncə elə indi atanıza, ananıza bunu danışın və onlardan istəyin ki, sizin adınıza bir ağac əksinlər. Hər bir ağac çox önəmli, çox dəyərlidir. Özəlliklə gələcəyimiz üçün, planetimiz üçün, yer kürəsi üçün və insanların, heyvanların, bütün canlıların sağlam yaşaya bilməsi üçün. Yaşıllıqlar həm də psixoloji cəhətcə çox dəyərli, çox önəmlidirlər. Sən bir yaşıllıq görürsən, həqiqətən duyğulanırsan, ruhun təzələnir. Bu çox gözəldir uşaqlar. Mən əminəm ki, bütün uşaqlar istəyirlər ki, o imkanlar olsun. Dərələrdə, çimənlərdə, çimənliklərdə, meşələrdə belə qaçsınlar və oyunlarla məşğul olsunlar. Bu çox gözəldir, çox dəyərlidir. Amma təəssüflər olsun ki, get-gedə quraqlıqlar artır, yerküləsi istiləşir və bu istiləşmənin nəticəsində meşələrimiz yanır, kül olur, yanğınlar hər bir şeyi yox eləyir, məhv eləyir, kül eləyir. İnşallah ki, belə olmasın. İnsanlar, böyüklər, dövlətlər çalışırlar dərhal bunlara, necə deyərlər, son qoysunlar, yanğınları söndürsünlər. Siz də buna dua eləyin uşaqlar və unutmayın ki, meşələrimizi, çimənliklərimizi, təbiətimizi qorumaq hər birimizin boynunun borcudur. Hətta sən görürsən ki, heç ot qalamamısan, yaxşı? Tullantıları, zibilləri təbiətə buraxmaq özü bunlara səbəb ola bilir. Məsələn, sən bir butulkanı, plastmas butulka, yoxsa da şüşə belə butulkaları təbiətə buraxırsan. Yaxşı? Bunlar külək vasitəsilə, bilmirəm nə vasitəsilə hər tərəfə gedir, yaxşı? Görsən ki, günəşin o isti şüaları dəyir bunlara və bu bir zərrəbin kimi əməl eləyir. O ışığı, o hərarəti əks etdirir, çimənliklərə qaytarır ağacların üzərinə və buradan bir yanğın başlayır uşaqlar. Və bu yanğın, bu alovlar genişlənir və uzun-uzadı meşələri nə eləyir? Yandırır, kül eləyir. Bəs mütləq, mütləq zibilləri təbiətə buraxmamalıyıq və hər zaman bunlara diqqət yetirməliyik. Həm öz sağlamlığımız üçün, həm meşələrimizin qorunması üçün, dənizlərimizin qorunması üçün, həm də bütün canlıların, heyvanların. Təəssüflər olsun ki, heyvanlardan bir çoxunun yanı, necə deyərlər, nəsli kəsilir, münqəriz olur, yəni aradan gedir və bunda da bir çox səbəb təsir eləyir. Onlardan biri də elə insanların hirsləridir. Sürəkli sənayeləşməyə tərəf getməsi, hər tərəfi zibil tullantı ilə doldurması və bunlarla, necə deyərlər, təbiəti, dənizləri, suları, meşələri çirklətməsi və məhv eləməsi. İnşallah ki, gələcək nəsilimiz, yəni sizlər bunlara daha artıq diqqət yetirəcəksiniz və bunlara bir dur deyəcəksiniz, bunların qarşısını alacaqsınız. Mən sizə inanıram uşaqlar. Dinləyicilərimiz, nazlı-duzlu balalar, mən bilirəm ki, sizlər məsuliyyət qəbul eləyən, öhdəliklər qəbul eləyən və hər zaman onları yerinə yetirən və hər zaman, necə deyərlər, təbiətə, dənizlərə, çaylara, çeşmələrə, bitkilərə, canlılara hürmət eləyən uşaqlarsınız. Afərin sizlərə. Mən buna görə də sizi həmişə çox sevmişəm və çox da sevirəm. İndi də sizinlə ayrılmalıyıq. Düzdür, bunu ürəyim istəmir, amma buna məcburuq. Neysə ki, bugün də görüşünüzə gələ bildim, bugün də sizinlə danışa bildim, özəlliklə çox önəmli bir mövzu haqqında. Əminəm ki, siz də yaxşıca bugünkü söhbətlərimizi başa düşmüşsünüz və hər zaman bunlara diqqət yetirəcəksiniz. Çox sağ olun, sizi çox sevirəm, siz də bunu bilirsiniz. Sağ qalın dostlarım, Allah amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli dostlarımız, Perspektif verilişinin bir ayrı bölümüyle xidmət etsək. Bugünkü verilişimizdə Konstitusiyada rəhbərlik vəzifələri və xüsusiyyətlərindən danışacağıq. İran İslam Cumhuriyyətinin konstitusiya prinsiplərinin bəzisində rəhbərlik ixtiyarları, vəzifələri və şəraitinə işarə edilibdir. Beşinci prinsipdə gəlibdir. Həzrət Vəliyəs Əcəlallah Teala Fərəcəhu Şərifin qibəti zamanı İran İslam Cumhuriyyətində vilayət əmr və ümmət vilayəti. Ədalətli, təqvalı, zamanşünas, şücaətli, müdir və tədbirli fəqih nöhdəsindədir ki, 107-ci maddəyə əsasən, onu öhdəsinə alır və 107-ci maddəyə əsasən imamın rehlətindən sonra rəhbərin təyini xalqın seçdiyi xibrələrin öhdəsinədir. Konstitusiyanın 109-cu maddəsində rəhbərlik xüsusiyyətləri və şəraiti qeyd edilibdir. 1. Fikrin müxtəlif əbvabında İfta üçün lazımdır elmi yetki. 2. İslamı ümmətə rəhbərlik üçün yetərli təqva və ədalət. Və 3. Rəhbərlik üçün doğru siyasi və ictimai görüş, tədbir, şücaət, müdiriyyət və yetərli güc. Növbəti perspektiv verilişi Təbriz Radiosundan efirə çıxıbdır. Bütün düşüncələrinizi, suallarınızı, təkliflərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Bu hissədə sıra gəlib çıxıbdır. Hörmətli ekspertimiz, Universitet müəllimi Hacı Rəsan Vəl-Muslimin Hacı Məhəmməd Hüseyn Nəvinin söhbətlərini sizə təqdim etməyə.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Dini hükumet bəhslərində və vilayəti fəqih bəhslərində bir dənə də çox mühüm nüktə var. O da budur ki, hükumet bizim dinimizin nəzərində, bizim peyğəmbərimizin və imamlarımızın nəzərində fəqət bir dənə vəsilədir, bir dənə məqamdır. Diqqət eləyək ha. Bu bir bəhsidir ki, əgər bir ildə oturaq baxam söhbət eləyək, bu bəhs qutulmayacaqdır. Çox tulanı bir bəhsidir, əhəmiyyəti çoxdur və əz cümlə dini İslamın imtiyazlarından ayrı dinlərə ya ayrı məktəblərə biri də budur. Baxın görün, dünyada nə qədər din o məzhəbu məktəb var, nə qədər böyük adamlar var, nə qədər hökumət eləyənlər var, harda bu cür dəstur var. Hükuməti özlərinə hədəf bilirlər, hükuməti özlərinə bir dənə məqam bilirlər. Hükumətə yetişirlər ta qudrətə, sirvətə yetişsinlər, çalsınlar, çapsınlar, hər iş görə bilsinlər. Bizim dinimiz nə mənə deyir? Bizim dinimiz buyurur ki, hükumət fəqət bir dənə vəsilədir. Bizim dinimizin gözəlliklərinin biri də budur, bizim dinimizin baxışın nişan verir. Bizim dinimiz, bizim Qur'anımız, bizim Peyğəmbər və Əhl-i Beytimiz dünyaya nəcür baxırlar. İnsana, adamlara nəcür baxırlar. Adamların cəmiəsinə, ictimaat-ı insaniyə, məmləkətlərə nəcür baxırlar. Hükumətə nəcür baxırlar. Heç dində, heç məzhəbdə və heç məktəbdə və heç məmləkətdə bu cür baxış yoxdur. Bizim dinimiz buyurur, hükumət fəqət bir dənə vəsilədir. Məqam dəyi, şəni dəyi ki, biri ona yetişsə fikirliyə və bətər bir zəd olub. Biri hükumətə yetişsə fikirliyə bəs ki, məqamı yuxarı gedib. biri hükümet eline alanda fikirliyə və bu biri adamlardan yaxşı bir adamdır ya böyük bir adamdır. Əsən hükümet bir dənə məqam, dəyi bir dənə vəsilədir. Nə mənə vəsiləsi? Hükümet bir dənə vəsilədir. Bəray bu iki insani və ilahi ali hədəfləri təhəqquq verə. Allah Taala bu aləmi və insanı, adamları nəyə yaraldıb? Bir hədəfi vardı da, gələlə, zindəcanlıq eləyələ, örgəşələ, tərbiyyət olala, imtiham həs verələ, kəmala yetişələ. İlahi insan olala. Hükumət bir dənə vəsilədir ki, gələ bir məmləkətdə amadə eləyə zəminəni. Adamlar yaxcı yaşayala, düz yaşayala, düz tərbiyyət olala, zindəcanlıqdan ləzzət aparala. Hamının zindəcanlığı ola, hamının işi ola, hamının dəramədi ola, hamının rifahı ola, hamının yiyib-içməsi ola ilə axır. Ta bu məsirdə gedələ xoşbəxtliğə yetirələ, vaqeyi xoşbəxtlik, kəmala yetişələr. Məxsusən o biri dünyanın xoşbəxtliğına. Bəli, hükuməti öhdədar olmaq bu iki vəliyi fəqih gəlir, olur rəhbəri bir camiə. Və rəhbəri bir hükumət, fi həddi zatih bir dənə şən və məqam dəyi ona. Həzrəti İmam Xumeyni rəhmətullah əleyh, hükumət əlində yox idi, təbid olmuşdu. Allahın yanında bir məqamı var idi. Sonra da ki, hükumət əlinə yetişdi, cinə həman məqamı var idi. Yəni, hükumət biləsin yuxarıya aparmadı. Bəli, hükumət əlinə gələndən sonra çox yaxçı işlər gördü. O yaxçı işlərə görə məqamı yuxarıya getdi. Nə xudu hükumətə görə. Və illə sırf bu iç adam hakim ola, Allahın yanında əziz olmaz. Nə də kafirlər vardı ki, hakimdilər. Allahın yanında da bir məqamları yoxdur. Hükumət fəqət vəsilədir. Bəray bu iki, bizlər vəzifəmizə əməl eləyək, şəri təklifimizə əməl eləyək. Ona görədir ki, Peyğəmbər və imamlarımız bu cürəsi baxıbla. Mən misal deyirəm xidmətlərizə. Həzrəti Əmirülmüminin Əli əleyhissalam bir günləri o vaxtdakı xəlifə idi, hökumətdə idi. İbn Əbbas gördü ki, imam xəlifə öz əli ilə öz başmağına yamaq vurur. Başmağı cırılmışdı, onu tikir. Əli əleyhissalamın haranın xəlifəsi idi? O zaman İslami məmləkətlər Çinin mərzilərindən başlırdı, gedirdi ta Avropanın mərzilərinə can. Bunlar hamısı bir dənə məmləkət idi. Hesablayın, Hind idi, Pakistan, Əfxanistan, İran, Suriyə, Əraq, Lübnan, Filistin, üst tərəfdə Rusiya tərəfləri, Qafqaz tərəfləri, sizin Bakız, Ermənistan, Qırqızistan, Tacikistan, nə qədə sayaq bunları. Xəlici Farsıda ərəbi məmləkətlər ta Ərəbistana can. Bunlar hamısı bir məmləkət idi. Bu yekəlikdə məmləkətin xəlifəsi Əli əleyhissalam idi. Bir dənə sadə evdə zindəcanlıq elirdi. Kaxı yox idi. Kax düzətməmişdi özünə. Çünki mən bu yekəlikdə şaham, gərək kaxda oturam. Bir dənə sadə evi var idi. Sıfrası da şahların sıfrasına bənzəməzdi. Küsüb gözün açanda dərəcəyik balkərə biləsinə verələr. Naharı da yetişəndə dərəcəyik ahudan, qoyundan filandan gətirələ, kebab eləyələ, ye, şamı da gələndə filan cür ola. Belə deyirdi. İmam xilafətə yetişəndən sonra köhnə libas yiyərdi, yamaqlı libas yiyərdi, çörək, quru çörək, arpa çörəyi yiyərdi. Niyə? Buyurardı, mən indi hakim olmuşam, bu məmləkətdə ac adamlar var, mən istirəm onlara bənziyəm. İstirəm özümü onlara oxşadam, Allahın yanında əziz olam. İstirəm öz məmləkətimin lap fəqirləri kimi zindəcanlıq eləyəm. Hancı şah belə zindəcanlıq elər? Hancı xəlifə Peyğəmbərdən sonra Sonra Bəni Üməyyə, Bəni Mərvan, Bəni Əbbas gəldilər, özləri də deyidilər, biz xəlifəyik, Peyğəmbərin xəlifəsiyik, Əmirəl-Mömininiq. Hankısı bu cür zindəcanlıq eləyibdir? Siz öz məmləkətinizdə, Bakıda, payitəxtinizdə baxın prezidentinizə, baxın rəislərinizə, hankısı bu cür zindəcanlıq eləyir? Deyirlər də biz müsəlmanıq, hamısı kaxda yaşayır, cibləri dolu, sirvətləri sərşar. Özləri, xanvadələri, dövrübərləri, el tayfaları və bir iddət elə həman Başıda, həman Nardaranda, həman ayrı şəhərlərdə, kətlərdə az yaşayırlar. Mən nə deyirəm? Mən deyirəm, mənim iftixarımdır. Bir rəhbərim var idi, İmam Xumeyni adında elə mənə tay zindəcanlıq elirdi. Fəqirlər, kasıblar kimi zindəcanlıq elirdi. Evi kasıbların evinə bənzirdi. sıfrası yemək içməyə onlara bənzirdi. Mən iftihar edirəm, indi bir rəhbərim var, İmam Xameneyi adında, zindəcanlığı bizlərin zindəcanlığına bənzir. Kaxta otumur, yiyib içməsi bizlərdən aşağıdır. Amma siz, Azərbaycan milləti də bu iftihar eləyə biləsiniz, bu iddianı deyə biləsiniz. Ayrı məmləkətlər də bu cürdür. Onlar da eləyənməzlə desinlər. Nadir adamlar tapılıb tuğlu tarixdə ki, əllərində qudrət ola, əllərində sirvət ola, vəli sadə zindəcanlıq eləyələ. Bizim Peyğəmbərimiz bu cür idi, bizim imamlarımız bu cür idilər, bizim indi vəliyi fəqihimiz bu cür zindəcanlıq eləyir. Dünyada nə qədər neçə nəfər tapmaq olar ki, hər zad əlində ola, vəli istifadə eləməyə. Əmir əl-Möminin əleyhissalamın bu hədisin gələncələsi inşallah xidmət üzə deyəcəqam və səlamu əleykum. Ve rahmetullah.
Aziz dinleyicilerimiz indi isə bu hissədə sıra gəlib çatıbdır. Hazret Ali aleyhisselamın Malikə Əşrara ünvanladığı məktub haqda hörmətli ekspertimiz doktor Said Vahidi Mehrin araşdırmaları və söhbətlərini sizə çatdırmaya. Buyurun, eşidin lütfən.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salamun aleykum. Keçən bərnamədə xəracdan və maliyyatdan və maliyyat almaqdan söz açdıq. Hazreti Əmir buyurdu valilərə, tapşırdı ki, xərac almaqda diqqət et ki, xərac verənlərin səlahi ondadır. Xərac verənlərin işi düzəlməsə, ayrıların işi düzəlməz. Niyə ki, hamı xərac yolu ilə keçininlər. İnşallah bugündə Nəhcül Bəlağədə olan 53-cü namə Həzrəti Əmir əl-Müminin Əli əleyhissalamdan yazılıb Malikə Əşrərinə xəyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Həzrət Əmir bəyan eləyir ki, gərək vali və hakim yerin abadlığına çox fikri verə. Vəl yəkun nəzəruka kəfi imarətil ərdi əbləğə min nəzərikə fəstəclabil xərac. Gərəkdi yerə xərac almaqdan çox baxasan. Fikrin yəni yerin abad eləmağında ola. Sonra fikrin maliyyat və xərac yığmaqda. Çün yer gərək abad ola. Lənnə zəlikə la yudraku illə bil imarəti və mən tələbəl xəracə bi qeyri imarətin əxrəbəl biladə. Çün hər kim xərac ala, amma yeri abad etməyə şəhriləri xarab edər. Niyə ki? Maliyyat o vaxt alına bilər ki, yer abad ola və yer dişləyənlər eləyə bilərlər ki, xərac və maliyyat verələr. Hər kəs yeri abaddamıya maliyyat ala, şəhriləri xarab edər. Və əhləkəl ibad və cəmaəti ölümə çəkər. Allah bəndələrin həlakətə salar. Əgər fəqət fiçri maliyyat yığmaqda ola və yeri abaddamıya. Və ləm yəstəqim əmruhu illə qəlilə. İşi rast gəlməz, hükuməti az davam gətirər. Niyə ki, elə fiçri fəqət xərac və maliyyat yığmaqdadır, yeri abad etmir. Həzrət Əmir bəyan eləyir ki, indi bir yol maliyyat almaqda diqqətin olsun. Şərait əgər istisnai ola, onları keçindir. Fə en şəkəv siqlən, əgər xəracın ağırlığından arız olsalar, şikayət etdilər, maliyyət verənlər, əv illətən, ya əkinlərə bir bəla gələ, əv en qıta əşşirbin, əv ballətin, ya əkinləri, susuzundan yansa ya yağış yağmaya, çişmələr quruya, yağış az yağa, eləyənməyələr ki, xərac verələr, maliyyət verələ, əv ihalətə ərdin, əv ihalətə ərdin iqtəmərəha qərəq, ya yerlerini su basa, yer təğyir tapa, tün su basıb sel gəlib və eləyənməyələr, əkin biçin eləyələr, ta sizə maliyyət verələr, əv əchəfə bihə ətəşun, ya susuzluq, quruluq, xoşqusallıq düşə və ona görə gələlər şikayət eləyələr, Hazreti Amir buyurur ki, mülahizə olare, xəffəftə ənhum bəmə tərcu ən yəsluhə behi əmruhum, onların yükünü yüngül et, ta işləri düzəlsin, maliyyatların o həddə ki eləyə bilərlər, verələr, o həddə gətir, ta o təxfif ilə bunlar can tapsınlar, yerdə işləsinlər və ondan dəramədindən maliyyat versinlər, xərac versinlər və sən eləyə biləsən ki, məmləkətin işin, o xəracından, o maliyyatından ki alısan, be holu qüvvi ilahi düzəldəsən, gələn verilişəcən, hamuzi qadir və mihriban Allaha əmanət tapşırıram. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
İslam İngilabının böyük rəhbəri buyurur, din və inqilabla qarşılaşmaq üzrə ən müəssir yollardan biri İslami və inqilabcıl ictimaiyyətlər arasında təfriqə yaratmaqdır. Buna görə də inqilabcılların qarşısında olan qayələrə diqqət yetirərək, qayələrə çatmaq üzrə düşmənlərin sui-istifadəsinə səbəb olan təfriqə yaradan ixtilaflar inqilabcılar arasında olmamalıdır. İslami oyanış şəryanı və İslami ölkələrin mütəmadi inqilablarında düşmənin ixtilaf salmaq yolu ilə Mısır kimi inqilabların irəliləməsini əngəllədiyi kimi. Düşmən istəyir ki, xalq, İslam və inqilab məqsədlərindən fasilə açsın. Onların bu istəyi bizim millətimizin zərərinədir. Millət fasilələri azaltmalıdır və İslam istiqamətində daha artıq hərəkət etməlidir. Əziz dostlarımız, Sabriz Radiosundan bugün də Perspektiv verilişinin bir ayrı bölümünü dinlədiniz. Bugün bizə vaxt ayırdığınıza görə hər birinizə təşəkkür edir və burada sizi Allaha amanat edirik. Özünüzə yaxşı baxın.
Hey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı yaşılın müqəddəs arzular tağı ağ rəngin Paklığın sülhün nurağı
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı
شهید سید مرتضی آبینی. سید مرتضی آبینی گنش تاریخیله 1326 ایل شهریور آینده Rey şəhərində dünyaya gəldi. İbtidai və orta təhsilatını Zəncan, Kerman və Tehranda sona çatdırdı. Seyid Murtaza elə uşaqlıq çağından hünər və incəsənətə maraq göstərirdi. O, şeir deyirdi, nağıl və məqalə yazırdı, həm də rəssamlıq edirdi. Avini 1344-cü günəş ilində memarlıq tələbəsi ünvanı ilə Tehran Üniversitesi'nin İncesenet Fakültesine dahil oldu. Seyyid Murtaza hayatının genç çağlarında İslam İngilabının ulu banisi Hazret İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala aleyhi ilə tanış oldu və sonraki illərdə bir İngilabçı şəxsə çevrildi və həyatının yolunu dəyişdi. Seyyid Murtaza abini bu haqda deyir, o İngilabçı və İslami düşüncələr və fikirlərlə tanış olduqda həyatımda yeni bir bölüm açıldı. Seyyid Murtaza'nın memarlığa çox sevgisi var idi, ancaq İslam İngilabı zəfər çaldıqdan sonra kino istehsalına başladı. Seyyid Murtaza abini Saddam rejiminin İrana qarşı 8 illik müharibəsinin elə ilk günlərində cəbhələrə gedib incəsənət sahəsində cihada başladı. Seyyid Murtaza ilə silahdaşları cihad qrupu ünvanı ilə müharibənin ilk günlərində qəsr-i şirində yaralandılar. Vəl-Fəcr 8 əməliyyatı başlandıqda cihad qrupu çox vahid bir qrup olaraq sənədli film istehsal edirdi. Elə bununla da Rəvayət-i Fəth adlı televiziya sənədli serialını başladılar. Avininin dediği kimi, Cihad-ı Sazendegi televiziya bölümünü elə bir incəsənət işçiləri təşkil etmişdi ki, müqəddəs müdafiə cəbhələrinə getməyə can atırdılar. Rəvayət-i Fəth cəbhələrdə insanların necə insanlıq etdiyini rəvayət edirdi. Elə bir fəth ki, onun səmərəsi və mükafatı cənnətdir.
Qari, ma əzin muhibət bərxurdar budin ki, insan didin. ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند. ما همه ی افقهای معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم. ما عیسی را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد. عشق را هم، امید را هم، زهد را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه ی آنچه را که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدند ما به چشم دیدیم. ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه مبارزه به فعلیت می‌رسد. ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم. آنچه را که عرفای دلسوخته حتی بر سر دار نیافتند ما در شب‌های عملیات آزمودیم. ما فرشتگان را دیدیم که چسان عروج و نزول دارند. ما عرش را دیدیم. ما زمزمه جویبارهای بهش را شنیدیم. از مائده های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره حضرت ابراهیم نشستیم. ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم و پادگان دو کوه بر این همه شهادت خواهد.
Səkkiz il müqəddəs müdafiə günləri sona çatdıqda rəvayət-i fət müəssisəsi təsis edildi və onun mədəni və hünəri işləri davam etdirildi. Bu müəssisədə çoxlu dini, mədəni, elmi və tədqiqat işləri görülürdü. 1370-ci ildə rəvayət-i fət mədəni müəssisəsi də Ayətullah Xamineynin əmri ilə təsis edildi və çoxlu sənədli filmlər orada istehsal edildi. Şəhid Seyid Mürtəza Avini 1372-ci il Fərvərdin ayının 20-sində İranın cənubunda yerləşən Fəkkə məntəqəsində bir sənədli filmin çəkilişi yerini seçmək üçün axtarış zamanı bir mina partlaması nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Layla ey şəhd-i şəhadətdən içib qamə çatanda Layla yer bəhəm kənarində qızım qanə batanda Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Analar dağı səhəndin Dağı tək bircə dağ oldu Çoxlu billərdə büküldü Gərə bir çəklər ağ oldu Analar dağı səhəndin Dağı tək bircə dağ oldu Çoxlu billərdə büküldü Gərə bir çəklər ağ oldu Düzdü səssiz yaralandı Düzdü səssiz yaralandı Sula baktım kanı zahdi Düzdü səssiz yaralandı
İranda saat 17.30, Azərbaycan Respublikasında saat 18'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran prezidenti Afrika səfərinin əsas məqsədlərini açıqlayıb. İranlı general Qafqazın geosiyasətindən danışdı. İran və Azərbaycan su bəndlərinin inşası və istifadəyə verilməsinin davamı barədə məşvərət ediblər. Paşinyan Bakı-Xankəndi diyaloqunun bərqərarına çağırdı. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan cümə günü verilişlərimizin sırasında xəbərlərin birinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. İranın strateji dərinliyinin gücləndirilməsi Afrika səfərinin əsas məqsədlərindən olub. Prezident Seyid İbrahim Rəisi məsələni belə açıqlayıb. Afrika qitəsi ölkələri ilə əlaqələrin genişləndirilməsi bu səfərin məqsədlərindən olub, çünki Afrika münbit istedadlar, qruplar, mədənlər, təbii mənbələr və dəyərli fürsətlər qitəsidir. Seyid İbrahim rəisi bugün səhər tezdən 3 Afrika ölkəsi Kenya, Uganda və Zimbabveyə səfərindən sonra İrana daxil olarkən bu səfərin nəticə və nailiyyətlərini şərh edib. Afrika qitəsi ilə əlaqələrimiz Asiya qitəsi və dünyanın digər nöqtələri ilə əlaqələr kimi önəmlidir və fürsətlər diyarı olan bu qitə unudulmamalıdır. İran prezidenti əlavə edib ki, Afrika xalqları İran xalqının əsas başdan İslam inqilabının haqsevərliyi, müstəmləkəçiliklə mübarizəsi və müminliyi kimi göstəriciləri gördükdə bu inqilaba ondan irəli gələn quruluşa, rəhbərliyə və İslam inqilabının mesajına maraq göstərirlər. Afrika qitəsi ölkələri ilə ticari-iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsini sözü gedən səfərin hədəflərindən adlandıran rəisi belə qeyd edib ki, bu səfərdə ölkənin qida təhlükəsliyinin Afrika ölkələrində istehsal edilən əsas ticarət mallarının əl çatanlığının asanlaşdırılması, eləcə də ölkələrin istehsal edilən əsas ticarət mallarına əl çatanlığın asanlaşdırılması, eləcə də start-up məhsullar xüsusiyyət təşkil etməklə İran məhsulları üçün yeni ixracat bazarlarının yaradılması ilə yüksəldilməsi məsələsini təqib etdik. Sözü gedən ölkələrin İranın start-up məhsullarını satın almağa olan maraqlarına toxunan ölkə prezidenti deyib ki, həmin ölkələrdə ölkə aşırı əkin layihəsinin icrası imkanı münasib qiymətlə əsas ticarət mallarının və xam malın təmin edilməsinin asanlaşdırılması bu səfərin əsas məqsədlərindən olaraq uğurla təqib edilibdir. Rəis əlavə edib ki, həmçinin elm və texnologiya əməkdaşlıqlarının genişləndirilməsi istiqamətində hər üç ölkədə İranın elm və texnologiya ofisləri fəaliyyətə başlayıblar. Rəisi sonra söyləyib ki, hər üç ölkədə iqtisadi fəallarla yaxşı görüşlər keçirdik və onların fəaliyyətləri qarşısında duran problemlərin aradan qaldırılması qərarı alındı. Prezident sözlərinə belə davam etdirib, İran bu ölkələrlə bugün qərb ölkələri tərəfindən təşviq edilən əxlaqi qüsurlarla mübarizə, ailə mühitinin qorunması, əsil insan hüquqlarının müdafiəsi, təktərəfliliklə mübarizə və müxtəlif və müxalifət sahələrində ortaq mövqelərə malikdir. Rəisi sonda vurğulayıbdır ki, İran İslam Respublikası dünyanın sırf olaraq bir neçə qərb ölkəsində məhdudlaşmadığına inanır və biz bütün dünya ölkələri ilə əlaqələrə malik olmaq əzmindəyik. Səfəvi deyib, Qafqazda gedən proseslər Rusiya, İran, Azərbaycan və Ermənistanın ziyanınadır. İran Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanının baş hərbi müşaviri bəzi regiondan kənar və regional aktorların Qafqaz regionunda ixtilaf və böhran yaratmaq cəhdlərinə toxunaraq deyib ki, regionda gedən proseslər Rusiya və İranın Azərbaycan və Ermənistanın ziyanınadır. General-mayor Seyid Yahya Rəhim Səfəvi vurğulayıb ki, Azərbaycan Respublikası və Türkiyə İranın geosiyasətini tamamlayır. İran və Türkiyə sərhədləri Sultan Səlim Usman ilə Şah İsmail Səfəvi arasında miladi 1514-cü ildə Çaldıran müharibəsindən sonraki son 500 ildə təhlükəsiz və dinç sərhədlər olmuşdur. O, bəzi qeyri-regional və regional aktorların Qafqaz regionunda ixtilaf və böhran yaratmaq cəhətlərində toxunaraq deyib ki, regiondan kənar qüvvələr Rusiya, İran, Azərbaycan və Ermənistanın ziyanına olan dəyişikliklər axtarırlar. Ümid edirik ki, Cənubi Qafqaz ölkələri ilə yanaşı, İran İslam Respublikası, Rusiya və Türkiyənin anlaşması, habelə birgə müdafiə və təhlükəsizlik diplomatiyaları nəticəsində Amerikalılar, Avropalılar və bu regionda siyasi və geosiyasi dəyişikliklərə cəhd edən Siyonist rejimin strategiyası uğursuzluğa uğrayacaqdır. Əlbəttə ki, güclü İran öz maraqlarını və milli təhlükəsizliyini tək başına belə müdafiə etməyə qadirdir, General Rəhim Səfəvi vurğulayıb. İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikasının birgə texniki komissiyasının Xudafərin və Qız Qalası su bəndləri və elektrik stansiyalarının inşası və istifadəyə verilməsinin davam etdirilməsi üzrə iclas keçirilib. İyulun 11-i və 12-sində Qız Qalası su bəndinin emalatxanasında keçirilən iclas İranın energetika nazirinin müavini Məhəmməd Cavanbəxt və Azərbaycan Respublikasının energetika nazirinin müavini Elnur Sultanovun iştirakı ilə təşkil edilib. Tərəflər sözü gedən iclasda Xudafərin və Qız Qalası su bəndləri və elektrik istansiyaları, həmçinin Ordubad və Marazad elektrik istansiyalarının inşası və istifadəyə verilməsinin davam etdirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İclasda birgə texniki komissiyanın İranlı və Azərbaycanlı həmsədrləri təyin edilmiş mövzuların nəzərdən keçirib, Xudafərin və Qız Qalası su bəndlərinin istifadəyə verilməsi üzrə icra əməliyyatlarının sürətləndirilməsi barədə lazımi qərarlar çıxarıblar. Əliyev polisə dəstək verməkdən çox polisdən dəstək istəyir. Bakıda çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Axşam rubrikalarında Bakı qəzetlərindən materiallar təqdim olunur. Siyasi analitik Qəhrəman Nurani deyir.
Bəli, polisin Qədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində dinç aksiya iştirakçılarının üstünə biber qazı püskürtməsi və onlara qarşı hörmətsizliyi və bəzən hətta bir neçə insanın cərimələnməsi və ya həbs olması ölkə ictimaiyyətində ciddi narahatlığa səbəb olmuşdur və bununla bağlı polis daha çox qınaq obyektinə çevrilib. İlham Əliyev isə məlum müşavirədə polisin müdafiəsinə qalxdı, polisə daş atanları qınadı və onların cəzalandırılacağını vəd etdi. Bu barədə AXCP sədri Əli Kərimli öz Facebook səhifəsində yazır ki, siyasi baxımdan müflis olan hakimiyyətlərin son ümid yeri hər zaman polis olur. Polisi dəstəkləmək isə polisdən dəstək ummaqdan çox fərqlidir. Polisə gerçəkdən də dəstək verən dövlət başçısı polisi xalqa qarşı zorakılıqlara cəlb etməz. Hər sözünü deyən, haqqını tələb edən insanın üzərinə polis göndərib, polisi cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələri ilə üz-göz etdirməz. Digər vətəndaşlarımız kimi polisə də o hakimiyyət yaxşılıq etmiş olacaq ki, polisi qanunsuz, zorakı hərəkətlərə cəlb etməyəcək. Ölkədə hüquqi dövlət qurulacaq. Polis də zəhmətkeş insanları, Facebookda status yazan ictimai-siyasi faalları, hakimiyyətin siyasi rəqiblərini, yaşlı anaları təqib etməklə yox, gerçək cinayətkarlarla mübarizə ilə məşğul olacaq. Bu da olacaq polisi də digər vətəndaşlara da dəstək. Əslində, Cənubi Qafqazda Azərbaycandan fərqli olaraq həm Gürcüstanda, həm də Ermənistanda polis zorakılığı çox az müşahidə olunur və vətəndaşların dinç aksiyasına şərait yaradılır. Hətta paytaxt İrəvanın mərkəzində belə halların biz dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, polis dəstələri kənarda dayanıblar və insanlar istədikləri şuarları verirlər, etirazlarını bildirirlər, sonra dağılışıb gedirlər, hansısa bir insidentdə baş vermir. Amma Bakıda bunun tam əksi müşahidə olunur.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistanın baş naziri Bakı-Xankəndi dialoqu üçün beynəlxalq mexanizmin formalaşmasını vacib məsələ adlandırıb. Bu haqda Nikol Paşinyan hökumətinin iclasında deyib. Başnazir deyib ki, Bakı və Xankəndi arasında Qarabağ ermənilərinin təhlükəsizliyinin və hüquqlarının təmin edilməsi gündəliyi ilə beynəlxalq mexanizm çərçivəsində dialoq son dərəcə vacibdir. O sonra Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Laçın dəhlizi ilə sərbəst və maneəsiz gediş-gəlişin təmin edilməsi barədə qərarını xatırladıraq, onun ifadəsi ilə desək, hüquqi qüvvəyə malik qərarı Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda apardığı etnik təmizləmə siyasətinə işarə kimi qiymətləndirib. Paşinyan qeyd edib ki, sözügedən məhkəmənin qərarı Qarabağ problemi ilə bağlı daha geniş beynəlxalq konsensusu təmin etməyə imkan verir. Bu ilin ilk 5 ayında Azərbaycan Respublikasında boşanmaların sayı artıb, nikahların sayı isə azalıb. Azşafəqnad.com xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İstatistika Komitəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ədliyyə Nazirliyinin rayon şəhər qeydiyyat şöbələri tərəfindən 19381 nikah və 9040 boşanma halları qeyd alınıb və 2022-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə nikahların sayı azalaraq 5.6-dan 4.6-ya düşüb. Boşanmaların sayı da 1.5-dan 2.2-yə qədər artıbdır. Ekspertlər xəbərdarlıq ediblər ki, 7 ərəb ölkəsi qarşıdakı bir neçə gündə kəskin istilik dalğası ilə müşayiət olunan hərarət günbəzi adlı fenomenin şahidi olacaq. Bu fenomen insanların həyatı üçün bir təhdid ola bilər. Ekspertlərin proqnozlarına əsasən, Misir, İraq, Ərəbistan, Suriya, Livan, Fələstin və İrdaniyada havanın hərarəti 50 dərəcədən yuxarı olacaq. 2 gündən 7 günədək davam edə biləcək bu fenomen insanlar, xüsusən də yaşlıların sağlamlıqları üçün bir təhdiddir. Ən ölümcül istilik dalğası 2003-cü ildə Avropada baş verib və 30 min nəfərin ölümünə bahis olub. İndi də hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırıram. Sabah 15 iyul, paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Tehranda 28-40 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Təbrizdə 21-35, Culfada 22-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Məşəddə 23-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava buludsuz ötüşəcək. Temperatur Qumda 25-44 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava əsasən günəşli ötüşəcək. Temperatur Ərdəbildə 15-27, Biləsuvarda 18-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu ötüşəcək. Temperatur Astara'da 24-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz ötüşəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütununda 755 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 55-65%, gündüz 35-45% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi şimal və qərb rayonlarında ara bir yağış yağacağı, şimşek çaxacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyə əsəcək, gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda isə gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ceynindəki müqavimət oxun ucudur. Bugün Ceynində baş verənlər böyük bir partlayışın müqəddəməsidir və müqavimətin genişlənməsi siyonist işqalçılar və onların təhlükəsizlik koordinasiyası sistemi üçün pis bir gələcək proqnoz edir. Bunları Həmas Hərəkatının siyasi bürosunun üzvlərindən biri vurğulayıb. Səlahəl Bərdəvil deyib ki, Ceynindəki müqavimətin meydanlar arasındakı əlaqə və birliyi himayə etməsi Həmas üçün müqəddəsdir və Qəzzə heç bir fələstinli meydanından əl çəkməyə və çəkməyəcəkdir də. O əlavə edib ki, Qəzzə qərb sahilindəki müqaviməti himayə edir. Ceynindəki müqavimət döyüşçülərinin fəaliyyətləri və Ceynində baş verənlər fələstinlilərin İsrail rejiminin cinayətlərinə qarşı artmaqda olan emosiyalarının təbii inkişafıdır. Salahəl Bərdəvil söyləyib ki, Qərb sahili 2007-ci ildən bəri Fələstin muxtariyyətinin işqalçıların və Siyonist qəsəbə sakinlərinin təzikləri altında olub. Ceynin bugün oxunucudur. Milyonlarla fələstinli onun ardınca bizim ərazilərin azad edilməsinə doğru hərəkət edəcək. Erdoğan Putinlə taxıl sazişini müzakirə edəcək. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə taxıl müqaviləsinin müddəti bitənə qədər danışıqlar aparmaq niyyətindədir. Trend xəbər verir ki, bu barədə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının nümayəndəsi Ömər Çelik bildirib. Ömər Çelik qeyd edib ki, iki tərəfli münasibətlərdə o cümlədən Ankaranın İsveçin NATO-ya qəbulu üçün protokolun ratifikasiyası prosesini sürətləndirmək qərarı ilə bağlı böhran gözlənilir. NATO-nun Vilnusda keçirilən sammiti Ukraynanın gözləntilərini doğrultmayıb və bu da Prezident Vladimir Zelenskinin narazılığına səbəb olub. ABŞ-ın Bloomberg nəşri bu barədə yazıb ki, NATO rəhbərlərinin mövqelərindən əsəbiləşən Vladimir Zelenski, çıxışı zamanı tez-tez səs tonunu yüksəldib və alyans ölkələrinin liderləri onu güclə sakitləşdiriblər. Ukrayna liderinin əsəbləşməsinin əsas səbəbi kimi Kiyevin NATO-ya üzv qəbul olunması ilə bağlı konkret tarixin açıqlanmaması göstərilir. Vurğulanıb ki, onun bu ritorikası Ukraynaya dəstək verən qərb liderlərinin xoşuna gəlməyib. Şam yeməyi zamanı dövlət və hökumət başçıları Ukrayna prezidentinə İradlarını bildirib və sakit olmağın zəruriliyini diqqətə çatdırıblar. Bloomberg qeyd edir ki, Zelenskinin davranışları bir sıra qərb rəsmilərini də qıcıqlandırıb və onları danışmağa vadədar edib. Britaniyanın müdafiə naziri Ben Oles söyləyib ki, Ukraynanın özünün silah sursatı texnikası yoxdur, ona görə də sadəcə müttəfiqlərə təşəkkür etməlidir. Və sonda... ABŞ hökuməti Ukraynaya kaset sursatlarının çatdırılmasını təsdiqləyib. Bu barədə adı açıqlanmayan Pentagon nümayəndəsi məlumat verib. ABŞ-ın yüksək rütbəli generalı təsdiq edib ki, ABŞ-ın kaset sursatları artıq Ukraynaya gəlib. Tavriya qoşunlar qrupunun komandiri Aleksandr Tarnavski bildirib ki, Ukrayna ABŞ-dan kaset bombaları alıb, lakin Rusiyaya qarşı müharibədə hələ də onlardan istifadə etməyib. Bu mövzu ilə bağlı əlavə məlumat verilmir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Sağ olun.